Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră, la emisiunea de suflet, la emisiunea care ne aduce aminte că și noi, bunicii, reprezentăm, pe lângă numărul mare, dar reprezentăm o forță și îmi doresc o forță spre bine, spre pace, spre înțelepciune în familiile noastre și în societate în general. În momentele de răscruce pe care le trăim, în momentele în care oamenii au nevoie de luciditate și de informații verificate, iată că jurnalismul joacă un rol important. Ne aflăm în fața unei pandemii care afectează întreaga planetă, iar presa din România trece prin vremuri tulburi. Și n-aș vrea să discutăm acum despre metodele prin care se face presă. Noi vorbim aici despre presa pe care Radio Vocea Speranței o face. O presă conștientă de rolul, de valoarea cuvântului și de importanța cuvântului. Deci am hotărât ca astăzi, împreună cu bunii mei prieteni, familia Voicu, Cristian și Madi Voicu, să vorbim despre prevenție, dar și despre responsabilitate. Mai ales acum, în zilele noastre, prevenția contează foarte mult și poate face diferența între viață și moarte. E adevărat că prevenția, în decursul istoriei, a fost foarte bună, dar cam neglijată. Și dacă ne amintim în istorie, dacă au fost pandemii și molime, s-au decimat oamenii acolo unde igiena nu era păstrată și unde nu se prea cunoșteau regulile de trai normal și civilizat. Timpul a trecut și am ajuns în secolul 21, când ne bântuie aceleași temeri și intrăm în panică mai mult decât ar trebui. De aceea, domnule pastor, în primul rând, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Va fi un timp în care vom vorbi mai mult împreună. Formația asta de trei este mie foarte dragă și este foarte apreciată și de ascultătorii noștri. Aș vrea să vorbim despre prevenție din mai multe puncte de vedere, pe înțelesul tuturor, pe înțelesul oamenilor care poate nu știu definiția exactă a prevenției, dar ar vrea să știe de ce este atât de important să faci un lucru sau alt lucru. De moment ce o viață întreagă au trăit și l-au neglijat. Ce este prevenția, domnule pastor? Și în ce direcție ați vrea să vă îndreptați?
Deci prevenția vine de la verbul a preveni. Deci eu totdeauna trebuie să-mi fac un calcul cu privire la ceea ce va fi mâine, dar mă pregătesc de astăzi. Previn eventualele momente de încurcătură, de combinații nefericite. Adică nu mă pun eu într-o situație nepotrivită pentru situația de mâine, pentru că astăzi n-am făcut ce trebuie. Pregătesc terenul în așa fel încât mâine, în acțiunea care voi avea, totul să meargă în mod corect. Și atunci când vorbim prevenția, poate să fie și sub aspectul, mai mă gândesc așa, la stres. Deci să-mi fac eu un stres prea mare.
Dar în toate aspectele
mele. Poate. Dar lucru foarte simplu, adică în loc să mă complic și să bat la 7 uși, pot să fac în așa fel încât să bat la 3 uși. Asta înseamnă că îmi fac un program. Un program bine gândit, el este bazat pe logică, pe adevăr și pe aranjarea lucrurilor în așa fel încât să iasă cât mai bine. Dar prevenția înseamnă nu numai problema stresului sau problema mea personală, poate să fie legată de cei din jurul meu. Adică previn ca nu cumva, prin felul meu de a fi, să creez niște condiții nefavorabile pentru cei din jurul meu. Să zic eu așa, uite...
Cum, mă gândesc la cei din jur, nu mă gândesc la mine?
Nu, trebuie neapărat să ne gândim la cei din jurul nostru. Pentru că dacă cel de lângă mine va gândi la fel ca mine, ne ținând cont de cei din jurul lui, el mă va afecta pe mine. Este principiul, îți furi singur dominoul. Căciula, dominoului, sigur. Dacă noi am avea o cultură morală, spirituală, civică, corectă, atunci noi am ține cont de cel de lângă mine. Așa cum vrei tu să-ți facă el ție și tu trebuie să-i faci lui și atunci mă gândesc, uite, nu-l încurc pe om, eu sunt cam, am o problemă cu întârzierea. Păi da, dacă ea devine un obicei și totdeauna celălalt tremură și nu știe, până la urmă trebuie să-ți faci un calcul, stai puțin, că se întâmplă câteodată, deci trebuie să previi acele situații neplăcute sau periculoase care afectează propria ta persoană, pe cei din familia ta sau pe cei din jurul tău.
Domnule pastor, haideți să exemplificăm și o voi ruga și pe Madi Voicu să vină cu exemple, ochit, punct lovit. În situația de criză pe care o traversăm acum, este o situație de criză și din câte mi-amintesc eu, în cei 63 de ani pe care i-am, nu cred că am trecut prin așa ceva, în afară de cutremurul care eram foarte tânără, nu știu câtă importanță i-am dat atunci. Cred că este o situație în care ar trebui ca toate beculețele noastre să fie aprinse, dar depinde la ce tensiune. Intrăm în priză, dar depinde la ce tensiune. Pentru că putem deveni noi factori de a crea panică și a fi responsabili sau putem deveni oameni raționali, oameni la care alții să asculte cu mai mult interes decât la alte voci. Practic, într-o asemenea situație în care suntem acum, ce mai poți face cu prevenția? La ce vă gândiți când vorbesc eu despre prevenție?
Păi cred că în situația pe care o avem noi acum, o situație destul de complicată și serioasă, care presupune responsabilitate majoră din partea fiecăruia dintre noi, autorități, cei care sunt conducători de instituții.
Șefii, autoritățile, dar eu?
Păi da, și ei, la rândul lor, la nivelul lor, și se coboară responsabilitatea până la nivelul fiecăruia dintre noi. Pentru că, uite, un șef de instituție, el își face treaba. Dar dacă eu nu sunt în linie cu el, dacă nu merg împreună cu acel...
Dacă nu ascult efectiv ceea ce se hotărăște... Atunci sunt în măsură să devin irresponsabil?
Irresponsabil la ceea ce mi s-a propus. Adică eu trebuie să intru într-un dialog corect cu celălalt ca efectul să fie cel pozitiv. El poate să-și facă partea, dar eu nefăcându-mi, el neștiind de mine, eu pot să încurc o instituție întreagă.
Atunci...
Dialogul acesta trebuie purtat. Vedeți că la ora actuală dialogul, fii sincer, spune despre ce este vorba.
Spune de unde ai venit, când ai venit.
Situația de la graniță. Oamenii vin, normal, că se întâmplă. E teamă.
Vom discuta și despre asta. Poate chiar acum este bine să intrăm puțin în papucii fiecăruia. Vor să se simtă, să se știe în familie. Ei poate nu mai au locuri de muncă. Și-au pierdut dreptul de a rămâne acolo, nici cele 2 săptămâni de carantină nu mai pot sta că nu au mijloace și vor să se întoarcă acasă. Grija pentru familie este mare și o înțeleg, dar nu pot înțelege de unde convingerea că nu au nimic deocamdată îi face să meargă mai departe și dacă se ivește cumva orice simptom să-și îmbolnăvească familie, pe cei mai dragi. Da.
Deci aici este vorba de ignoranță, de lipsă de responsabilitate sau...
Nu cumva și de mândrie, că mie nu mi se poate întâmpla. Eu n-am nimic, eu...
Mândrie, pretenție sau faptul că omul socotește că el le știe, știe el despre ce e vorba. Iată că situațiile concrete de viață ne demonstrează că nu știm întotdeauna
că nu
tot.
Suntem pregătiți.
Nu suntem pregătiți nici pentru noi, nici pentru cei din jur. Și atunci, situația actuală mi se pare așa un exercițiu extraordinar de sociabilizare. Noi trebuie să intrăm în acest sistem globalist în care fiecare individ face parte din acest angrenaj în care sunt cuprins vrând nevrând, n-am cum, uite, respirăm același aer, bem aceeași apă, mergem în aceleași mijloace de transport, cum să faci, că n-ai unde să te duci. Și atunci sunt responsabil față de celălalt, tușesc, amintesc, fiți atenți că tușesc. Sau vin din Italia, acum mă supun și eu unor rânduieli, asta nu e convenabil.
Italia. Sunt atâtea țări care
nu contează, eu am dat un exemplu, Italia în sensul că de acolo vin mai mulți, avem o comunitate de români numeroasă și în Spania avem... Dar problema nu se pune numai către noi, România, toată Europa va fi cuprinsă. Situația aceasta nu se va opri acum, săptămâna viitoare, sfârșitul lunii martie. Ea este o situație care va trebui să se reglementeze în timp, cu calm.
Și va deveni ciclică.
Ciclică, dar se propune, mă rog, realizarea unui vaccin, să sperăm că se va realiza, dar vaccinul va apărea de-abia anul viitor.
Și apare altceva, domnule.
Nu contează, dar vaccinul acela va funcționa, va stopa pentru un moment. E clar că acum societatea umană este pusă într-o situație foarte complicată. Ce am făcut noi cu instituțiile care produceau vaccinuri? Ce am făcut noi cu... Și probabil că anumite lucruri se vor regla, se vor reabilita anumite, pentru că factorii de decizie își dau seama că trebuie făcut ceva. Problema, devenim mai conștienți de o situație reală prin care societatea omenească trece. Ce este coronavirusul? Un virus amărât. Prăpădit, ce este? Virusurile sunt atâtea. Iată că ăsta ne-a dat peste cap. Până la urmă e o gripă.
Pentru că se propagă virus mult mai repede și exponențial. Și,
vedeți că de la... O nimica toată, un șoricel, dărâmă dita mai elefantul. Și spune pe butuci o economie mondială. Deci, până la urmă, se dovedește că toată societatea umană este suficient de vulnerabilă. Și atunci, ideea de prevenție, să prevenim, este o problemă de înțelepciune, de inteligență și de chibzuință. Cum să procedezi? Ca atunci când va veni o eventuală criză, de care o fi ea, nu biologică sau economică, să fiu pregătit să fac față, să am instrumentele necesare. Și pentru că emisiunea noastră merge foarte mult pe ideea de educație, să ne educăm în această privință.
Chiar și noi bunicii.
Chiar și noi bunicii. În așa fel încât problema în sine aceasta să fie clară pentru toată lumea, chiar dacă e nevoie să, pentru prevenție, să sufăr o perioadă de timp, mai bine sufăr într-o carantină sau într-un tratament, dar știu că n-am făcut rău celor din familia mea sau celor din jurul meu.
Am convingerea că merg mai departe.
Da.
Și pentru că suntem la bunici, care dintre mame sau tați n-au zis atunci când copilul lui trecea printr-o situație neplăcută de boală, n-a zis mai bine mă îmbolnăveam eu decât să se îmbolnăvească el. De ce n-am zice acum să mai bine păstrez doar pentru mine? Am fost expus, eu știu, sunt într-o situație în care eu sunt în pericol. De ce să nu iau măsurile de precauție?
Să-mi protejez familia.
Să-mi protejez familia, vecinii și pe semenul meu, că până la urmă, cum s-a discutat, când e bine lui, mi este și mie bine. Să ne gândim și invers. Eu sunt în siguranță acum. Mi-ar conveni ca celălalt să vină și să-mi strice siguranța mea, starea mea de bine? Nu-mi convine. Știți că ce nu vrei să facă, nu fă tu la rând.
Domnule pastor, avem o problemă cu autoritatea. Noi nu mai respectăm autoritatea pentru că trăim în democrație și imediat spunem s-au închis gardurile ca la pușcărie, mă ține aici ca la pușcărie, asta numai în comunism. Imediat avem niște sloganuri pe care le eliberăm fără să ne gândim. Noi avem o problemă cu autoritatea și aici revin la prezența lui Dumnezeu oricând, oricum, în orice pandemie, în orice moment, să avem automatismul de a merge întâi la Dumnezeu, apoi respectăm regulile care ne vin din partea autorităților și ne dezvoltăm noi responsabilitatea. Pentru că eu consider că aceste zile pe care le trăim dau măsura caracterului nostru și a creștinismului nostru până la urma urmei. În momentul în care noi ne ducem la cel mai mic zvon și ne facem provizii de alimente în casă, fără să ne gândim că poate altul care a ajuns după noi nu mai găsește un litru de ulei sau un kilogram de ceva, atunci nu sunt în măsură să spun că eu sunt un om credincios și trăiesc preventiv. Sora Mali, ce măsuri preventive ați luat dumneavoastră în bucătărie, în camara dumneavoastră? Pentru că este totuși o situație în care ar trebui să avem mai multă grijă.
Să mărturisesc sincer, nu am luat nicio măsură. Poate că nu-i bine cum am făcut eu, că chiar nu am... M-am gândit oarecum, ia să vedem dacă
ar fi să
trăiesc ce am pe... Și am zis, cu măsură îmi ajunge. Și după aceea nu o să iau și o să iau pentru 3 zile, 4 zile, eu știu, o săptămână, după aceea se strică.
Luni de zile.
E vorba de luni de zile, bun, cum ați spus.
Oamenii se referă la alimentele care nu sunt perisabile, nu la făină, la fasole, la linte, la... Bun, un om, eu cel puțin așa am învățat, de la un vârstnic, mai o dată pe lună, când îți vine leafa, du-te și fă-ți aprovizionarea pentru toată luna. Păi ia-ți două kilograme, de paste, două aia, și oricum îți ajung și pâinea nu îți va lipsi, pentru că există posibilitatea să fie întotdeauna, chiar și rar, să nu uităm că am trăit curațiile, nu? Dar aș vrea să vorbim despre prevenție dublată de responsabilitate. Unde este Dumnezeu în crearea responsabilității? Dacă eu până acum am trăit iresponsabil, nu m-am gândit la ceea ce ar trebui să mă gândesc într-o situație, uite, de genul acesta și mă trezesc făcând lucruri pe care și eu îmi dau seama că nu sunt corecte. Mă trezesc luat de panică. Cum să revin la un echilibru și la întâi Dumnezeu și apoi celelalte?
Deci cred că responsabilitatea în legătură cu prevenția, și dacă e să o luăm pe parte spirituală, se referă la modul în care ne practicăm credința noastră. Și sunt două extreme. O credință, să-i spunem noi, superficială, temătoare, în care eu totdeauna sunt cu grijă să nu fiu pedepsit de Dumnezeu, să îndeplinesc condițiile. Și religia mea, credința mea, este una făcută din teamă. A venit o criză, imediat intru în panică. Asta nu este o credință biblică. Mie Biblia îmi spune că Dumnezeu este un părinte bun, înțelept, binevoitor, că pâinea și apa nu ne va lipsi și că El este Cel care ne ocrotește chiar și de boli. Iată că această pandemie ne demonstrează. Noi avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu și să nu uităm, rugăciunea trebuie să fie pe primul plan. Acum mai este o altă parte a credinței. Poate să fie acea credință care să mă ducă în extrema cealaltă. Nu mi-e teamă, dar sunt foarte curajos. Brav, m-am rugat lui Dumnezeu, nu mi se întâmplă nimic, dar eu pot să fac ce vreau. Nu mă hrănesc cum trebuie, nu respect nici autoritatea, nu respect nici igiena, nu respect nimic, pentru că eu m-am rugat la Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus că îi va trimite îngerii săi și El mă va proteja. Asta deja este o credință falsă, de asemenea, este o credință care mă duce pe un teren foarte periculos.
Este încumetare, pur și
simplu. Încumetare 100%. Adică îl pun pe Dumnezeu într-o situație delicată, în care El îmi spune ce să fac, dar eu nu ascult ce trebuie. Și aici aș vrea să spun că ascultătorii să înțeleagă. Dumnezeu ne vorbește prin Biblie, ne-a vorbit prin Iisus Hristos, dar El ne vorbește prin toți specialiștii pe care El i-a pus să fie acolo. Ne vorbește, de exemplu, Dumnezeu printr-un medic?
Categoric.
Dar eu cred că da. Îmi vorbește Dumnezeu printr-un pastor? Da, eu cred că El e pus acolo. Ne vorbește la un moment dat Dumnezeu și prin polițist? Da, eu cred. Dincolo de lucrurile acestea,
chiar dacă închide poarta și mă limitează pe mine...
Chiar dacă îmi dă amendă. Chiar dacă îmi dă amendă. Și chiar dacă mă bagă la pușcărie. Și s-ar putea eu să spun, da, dar mi-a dat o pedeapsă mai mare. Ai avocat, discuți, vezi, există o posibilitate de apărare în orice societate, chiar și în cele totalitare. Noi am venit de acolo. Și aveam avocat și au fost rezolvate procese. E adevărat că au fost și nedreptăți. Dar până la urmă Biblia ne spune așa, referitor la responsabilitate și autoritate. Ascultă pe dregătorul tău, că el are un rol. Dacă tu faci binele, ce ar putea să-ți facă el ție? Pentru că și dregătorul ăla nedrept are nevoie de un slujitor credincios, corect? Adică el ce va spune? Bă, dar asta e bun, mă, uite, creștinul ăsta, nu spun eu ce biserică, nu-mi convine mie de religia lui, dar când îl pun să facă o treabă, o face. Nu fură, nu minte, nu bate. Adică până la urmă, dacă noi suntem un exemplu în societate prin atitudinea noastră smerită, înțeleaptă, chibzuită, nu în sensul că n-am dreptul să-mi spun opinia, mi-o spun, dar mi-o spun într-un mod înțelept și binevoitor, dar în primul rând eu voi dovedi că sunt un om înțelept și chibzuit. Credința adevărată mă învață înțelepciunea și chibzuința și supunerea față de adevăr. Dacă, de exemplu, vine la mine cineva și îmi spune adevărul, dar persoana aia e o nesuferită de persoană, nu ascult adevărul că persoana mea e nesuferită sau ascult adevărul chiar dacă vine printr-o persoană? Ce mi-este mie? Situația noastră. Până la urmă, sfaturile care sunt date sunt foarte clare. Noi trebuie să ne apărăm de acest dușman invizibil, care nu vine nici de la guvern, nu vine nici din China.
Nu vreau să deschidem subiectul, că ar putea, nu știu câți ascultători, să ne sune și să ne spună că știu exact scenariile și de unde a pornit și pentru ce a pornit.
Indiferent dacă știe cineva scenariul, nu rezolvă problema.
Absolut.
Că știu eu o anumită geneză de undeva. Ideea este că noi trebuie să scăpăm acum de acest necaz.
Problema este.
Ea-și face meseria și atunci eu, ca un om înțelept, trebuie să vin cu soluții.
Să se iau măsuri.
Soluțiile respective nu pot să vină la nivel individual. Deci să ne facem înțeleși. Nu pot să rezolv eu problema doar la nivel individual. Plec de la individual, dar intru în acest colectiv care, cumulând eforturile cu înțelepciune și chibzuință, să rezolvăm problema. Și aici vine problema prevenției. Prevenția este personală, dar e și una colectivă, pe care ne-ați amintit, la graniță, știu eu, în instituții, carantina, faptul că suntem sfătuiți să ne spălăm și, dar eu nu mă spăl, domne, care e problema?
Nu mă spăl când îmi spui tu.
Când spui tu. E, asta mi se pare, cu scuze de rigoare, e o prostie. Da. Până la urmă, oamenii au descoperit o metodă, metoda aia, dacă ți-ar da o pastilă, n-ai lua-o? Ei, ți-a spus să te speri, uite că pastilă nu avem. Și acest virus, să ne intre bine în cap, este de 5 ori mai agresiv decât o viroză normală și de 15 ori mai periculos în mortalitate, pentru că el este pervers. El se manifestă în ce privește contagiunea la o persoană care nu are niciun semnalment, ăsta e sănătos tun, dar el împrăștie virusul pentru că el a fost într-o zonă unde s-a contaminat și atunci cum să stabilesc? Uite, eu vorbesc cu dumneavoastră, eu vă pot contamina pe voi, că eu sunt bine, dar peste 2 săptămâni mă îmbolnăvesc. Și atunci înțelepciunea îmi spune așa, toți care aveți anumite semnalmente, că ați venit de undeva, spuneți, că nu vă facem rău. Intrați în carantină ca să nu mai transmiteți împrăștiați.
Mai bine stau 2 săptămâni izolat, da, dar am garanția că nu am transmis. Aș vrea să întreb și pe ascultătorii noștri, dacă vor să intre în direct, folosiți posibilitatea de a intra în direct. Nu știm cât va mai dura, cel puțin la emisiunea Între Noi Bunicii. Sigur nu v-aș putea spune. Noi vom rămâne împreună, dragi prieteni, dar nu știu cât vom mai rămâne în direct. Așa că folosiți posibilitatea de a sta de vorbă cu noi. 021-269-0808. Ce părere aveți despre formarea caracterului în criză? Vă ajută? V-ați trezit într-o situație în care suntem acum? V-ați trezit făcând lucruri pe care nu le-ați făcut până acum? V-ați trezit în fața unor situații noi și puteți spune că de obicei criza ne învață ceva? Asta este întrebarea pe care vă adresez și vă invit să stăm de vorbă. Doamna Voicu, cum e cu criza și cum e cu automatismele noastre? Ne învață criza ceva?
Da, criza ne arată, uh-huh, în primul rând, ce am...
Ce am învățat până acum sau nu?
Până acum sau nu. Ne arată în ce suntem deficitari. Acum foarte, se spune foarte mult, nu vă duceți mâinile la nas, la ochi, față, da, pe față, pentru că e o poartă foarte deschisă de intrare a virusului. Aici ne dăm seama cât de nepregătiți suntem, cât de neatenți am fost până acum cu noi înșine din acest punct de vedere. Când erau copiii mei mici, de exemplu, aveam o grijă foarte mare să se spele pe mâini. Pe vremuri era problema aceasta cu hepatita A, boala mâinilor murdare. Și după un timp copilul se obișnuiește. Intră în casă și întâi se duce la baie și se spală pe mâini, fără ca tu să-i mai spui. Și atunci nu mai intri în criza hepatitei când deja el și trebuie să faci mult mai multe lucruri, ești mult mai ocupat și suferința e mai mare decât să-ți formezi acest obicei. Însă, cum este acum? Când, să zicem, oamenii sănătoși nu au nicio problemă, criza există și eu, chiar dacă criza există, trebuie să fac tot posibil ca această criză să se reducă în dimensiune.
Mai ales că se transformă de la o zi la alta. Crește. Este o dinamică extraordinară.
Deci, cu cât dinamica este mai mare, cu atât eu trebuie să fiu mai responsabil și să iau toate măsurile pe care le știu sau îmi sunt spuse acum, ca să pot să diminuez din acest punct de vedere tot ceea ce se întâmplă.
Se poate întâmpla. Așa da. Este. Domnule pastor, aș vrea să vorbim puțin despre prevenția sufletului, despre viața preventivă în criză, în domeniul spiritual și despre responsabilitate, tot așa, s-au amintit lucrurile. Dar pentru cei care consideră că a vorbit despre Dumnezeu și probabil și cu Dumnezeu, este totul și este suficient. Mai ales pentru ei, aș vrea să rămânem puțin aici și să vedem, n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit. Și eu sunt convinsă că Dumnezeu este suficient în toate lucrurile. Este suficient în privința mântuirii mele.
Da,
nu am nevoie de altceva pentru mântuire.
Deci dacă e să vorbim de prevenție și probabil că soția o să continue, coborâm de la partea spirituală în lucrurile mai de zi cu zi, în alimentație, în educație, pentru că ele se leagă. Vedeți, partea spirituală, ea nu este una separată de restul lumii. Nu, ea se amestecă în toate amănuntele vieții noastre. Pe plan spiritual, prevenție este o problemă esențială pe care Biblia ne-o prezintă. Însă și procesul mântuirii este un proces al prevenției. Dumnezeu vine și ne-a dat cele 10 porunci. Cele 10 porunci le-a dat preventiv, ca să ne descopere răul. Acum intrăm în dogmatică și putem să vorbim, dar legea cum este? Mă mântuiește legea, nu mă mântuiește? Lucrurile sunt lămurite și la capitolul acesta noi putem să spunem, nu legea te mântuiește? Nu, Biblia nu spune așa. Legea nu mântuiește, legea îmi deschide ochii, adică mă face responsabil. Cu privire la ce? Să știu să previn. Deci știu unde este răul, l-am stabilit. O parte din rău e în afara mea, o parte din rău este în interiorul meu. Și atunci am o atitudine înțeleaptă, rațională, duhovnicească. Mă rog, colaborez cu Dumnezeu, citesc cuvântul, dar tot ce îmi spune mie Dumnezeu prin cuvântul său mă trimite la a face ceva. La a face ceva punctual acum, dar îmi spune, pregătește-te și pentru ziua de mâine. Întotdeauna Dumnezeu îmi spune, pregătește terenul pentru mai departe. Lecția cea mare a mântuirii. Îmi spune Dumnezeu, fii atent că eu vin curând, dar pregătește-te, veghează. Ce înseamnă vegherea? Prevenție. Previno elementele care te-ar putea îndepărta de adevăr, de Dumnezeu, de Scriptură, de societate, de familie, pentru că diavolul vine și ne lovește acolo unde ți-e lumea mai dragă. Nu trebuie neapărat să vină diavolul să mă lovească pe mine neapărat în cele 10 porunci. Nu! Pe mine nu acolo mă lovește, mă lovește unde nu sunt pregătit, nici nu mă aștept. Și pot să zic că țin cele 10 porunci, eu sunt neatent la modul în care mă comport de partenerul de viață, sau mă comport față de copil, sau mă comport în domeniul sănătății, alimentației, sau la servici. Eu sunt un șef, dar sunt un zbir, dau cu pumnul în masă. Și atunci vine Dumnezeu și îmi spune la fiecare element al vieții mele, departament, fii atent. Și vedeți, nivelul acesta al conștiinței pe care Dumnezeu l-a lăsat în ființa umană, dincolo de religie, că conștiința au și musulmanii, nu numai noi creștinii, dar poți să fii fără conștiință, adică nu fără, că o conștiință avem, dar una tocită, care nu mai dă semne, este leșinată pentru că nu este hrănită, și în creștini și în la musulmani și la oricare alt, și chiar și ateu. Am întâlnit ateu fără Dumnezeu, care avea conștiință omul. Și etic el funcționa foarte bine. Dumnezeu ne vorbește prin conștiința noastră, indiferent cine suntem și ce ne spune. Fii atent ce faci. Ce ai făcut acum nu este corect. Avem undeva un LED care se aprinde. Iată că și acum avem o situație care eu o ridic la nivel spiritual. Poți să spui tu că ești un credincios înaintea lui Dumnezeu când nu respecti regulile? Eu nu cred. Regulile sunt reguli, norma e normă. Nu poți să-mi spui tu mie că tu poți să te duci pe roșu, că tu nu pățești niciun accident. Poate n-ai pățit, dar călcarea pe roșu înseamnă călcarea legii. Dumnezeu nu este de acord nici cu a merge pe roșu, nici a merge cu viteză excesivă, nici a face depășirea.
Nici a nu te spăla pe mâini cum trebuie.
Nici a nu te spăla pe mâini. Și atunci, regulile acestea, mici sau mari, nu contează cantitatea de regulă.
Contează ascultarea.
Ascultarea.
Și din punct de vedere medical, Dumnezeu a stabilit reguli. Să nu uităm că în Vechiul Testament, unde nu erau spitale, și Dumnezeu a trasat niște reguli foarte clare. Și mă gândesc acum la problema carantinei, care îi nemulțumește pe foarte mulți. Un bolnav de lepră era izolat de comunitate.
Și atunci lepra era generică pentru multe boli, nu doar lepra.
Sigur că da. Și fiecare lepros se supunea acestei reguli. Niciodată nu era încălcată. În momentul în care Iisus Hristos a vindecat pe bolnavi de lepră, ce le-a spus? Duceți-vă și arată-te autorității, ca autoritatea să spună poți să intri din nou în comunitate. Deci vedem că dacă, ca și creștini, dacă suntem ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, nu vom putea să ne fofilăm, să fim neascultători de regulile care se impun într-o situație de criză.
Corect. Și vedem aici, și îmi place foarte mult, sunt multe persoane care s-au autoizolat, au spus despre ce este vorba și au stat în casă, așteptând ca autoritățile să ia măsuri, să fie sunat sau... Acesta este un drept și o obligație a fiecărui cetățean.
Și Madia a amintit de lepros. Leprosul când intra pe unde aș vedea oameni trebuia să strige, necurat, necurat. Adică celălalt să știe că el este contagios, să se păzească. Foarte interesant. Ăsta cred că este spiritul creștin.
Așa.
Până la urmă, dacă eu constat, mă, am tușit, am făcut sau ceva, ia să mă gândesc, nu intru în panică, nu mă duc la primul tușit imediat, dar iau aminte, ia să vedem cum este.
Vin de undeva.
Vin de undeva cum. Vorbesc cu cineva, am un dialog.
Dau un telefon la specialist, la cineva care mă poate ajuta.
Sigur că, dar
și-a spus
acum, medicul de familie, da? Nu mă duc direct la spital. Deci, indicațiile sunt bune, sănătoase, le-am urmărit și eu și sunt într-un cadru inteligent și de bun simț. Până la urmă și oamenii aceștia care sunt acolo, caracterul lor, nu mă interesează, că nu sunt cercetător de caracter de oameni eu. Dumnezeu îi cercetează, dar eu spun niște lucruri.
Au autoritatea să dea
și
niște...
Au orientare sănătoasă și bună. Acum, mergând de asemenea pe linia aceasta, bun, eu sunt credincios și îmi fac parte, al ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Către ce mă îndeamnă pe mine Dumnezeu? Mă învață să fiu un om în societate corect și un bun profesionist? Da.
Da.
El îmi spune, fii chibzuit, fii înțelept, fii harnic, fă tot ce este de partea ta. Și Dumnezeu îmi dă creativitate, inteligență care trebuie să le pun la lucru. Și atunci, un creștin care citește Biblia, se roagă și are o colaborare corectă cu frații lui de credință și este un om prietenos, el știe cum să comporte în această societate. Societatea lui mică de acasă, soția, nu? În colaborare. Gătim corespunzător pentru copiii noștri ca ei să fie bine hrăniți. Ne îmbrăcăm cum e cuvenit și de fiecare dată, la mâncarea aceea, obiceiul nostru creștin, la fiecare masă noi ne rugăm. Și la finalul mesei, chiar dacă nu mă rog, dar spun, Doamne, mulțumesc. Îți mulțumesc că mi-ai dat mâncare bună și mă simt foarte bine.
Să trăiești nevastă.
Se bucură Domnul că eu îi mulțumesc pentru mâncarea aceea? Sigur că da. Dar mâncarea aceea trebuie să fie cum? Și aici mă gândesc eu, cum e cu alimentația asta? Putem să avem prevenție și aici? Pentru că Dumnezeu ne învață să fim preventivi în toate elementele vieții noastre.
Da, multe aspecte din viața noastră le considerăm neimportante. Nu contează cum mănânc, nu contează...
Mai ales dacă îmi place.
Da, pun mai presus de orice plăcere a limbii sau... Eu știu, dar nu este chiar așa. Dacă, de exemplu, ești o persoană tânără și vrei să-ți păstrezi aspectul plăcut pe care îl ai acum.
Dar nu vrei să fii sănătos, pur și simplu.
Vrei să fii sănătos și să ne legăm de aspect, da, da. În primul rând. Nu-ți convine când vezi pe stradă o persoană obeză sau care și-a pierdut aspectul normal. Atunci trebuie să te gândești, oare eu, nu trebuie să spui, cu mine nu se va întâmpla niciodată nimic, ci trebuie să te gândești cum și ce trebuie să faci ca să nu ajungi în situația aceea, să previi o astfel de situație, să fii atent la cât mănânci, la cum mănânci, la odihnă, la muncă, pe toate trebuie să le pui, să le aliniezi în așa fel încât să nu ajungi în situații neplăcute. În alimentație, niciodată nu mânca prea mult ca să ajungi obez.
Dar îmi place.
Îmi plac atât de mult dulciurile și
mâncările. Și nu ajung obez de la un an la altul. Nu. Asta este marea problemă. În fiecare,
picătura.
În fiecare an adăugăm 2-3 kg.
În fiecare zi putem să punem câte o mică pietricică la ceea ce ni se va întâmpla rău mai târziu. Nu dintr-o singură prăjitură m-am îmbolnăvit de diabet. Nu dintr-o mâncare grasă astăzi, mâine, nu știu ce altceva,
o să-mi
crească colesterolul. Ci picătură cu picătură. Deci, obiceiurile pe care mi le fac pot fi incluse în prevenția mea, pot fi numite prevenția mea pentru starea de
sănătate și starea de bine, exact, de mai târziu. Da, domnule pastor, și avem un exemplu foarte clar cum și unde duce mândria. Fost șef în poliție, a reușit să-și îmbolnăvească familia și uite că virusul a intrat în primăria capitalei, Nora lucrând acolo. O inconștiență și o minciună deliberată, fără să țină cont de nimic. Noi, în mintea noastră, considerăm că un om ajuns într-o anumită funcție este mai pregătit decât altul care nu a ajuns. Și obligația este ca cel care conduce, îi conduce pe alții, să aibă și un bagaj de cunoștințe și experiență și înțelepciune.
Nu cred că acest om era inconștient. Eu cred că era conștient și a făcut-o cu bună știință.
Cum? Cu bună știință familia lui?
Fiind un om care a lucrat în poliție, cunoștea sistemul legislativ, el aplica legea. Era un șef pe acolo, deci nu era un om oarecare. Poate că nu era un mare șef, dar în poliție oricine cunoaște că tu iei în legătură cu omul, tu prezinți legea. Deci aici e o problemă care mi-o atribuie acum mie. Nu o judec pe acest om că e un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu să-l mustre.
Căruia i s-a
dar eu vorbesc despre mine acum. Da. Situația aceea poate să mi se întâmple mie. Eu, adventist, pastor, predic legea. Și spune Pavel, tu care predici legea, tu o calci? Aici este marea problemă. Cum a putut acest om, sau cum pot eu să știu clar că eu am venit dintr-o țară oarecare, mă rog, și eu să mint? Nu, n-am fost nicăieri, n-am făcut nimic, a fost întrebat a doua oară iarăși, iar în momentul când el se îmbolnăvește, cu greu spune despre...
Se duce într-un spital să-și trateze o altă afecțiune și acolo analizele îi demonstrează că
deci, sunt... Deci, o situație complicată. Asta ce spune într-un caz care poate să fie repetat, multe care nu le știm? Atâta timp cât tu, prin inconștiență, ignoranță sau prin bună știință, eludezi regula care este clară, tu nu ai putut să scutești pe ceilalți să fie infestați. Nu ai putut. Chiar dacă ești șef, chiar dacă ești în poliție, chiar dacă ești la guvern. Și culmea e că tu poți să transmiți, dar tu poți să iei, chiar dacă ești președintele țării. Nu contează. De ce? Pentru că trăim într-un mediu al umanității, al vieții noastre spirituale, infectat de păcat și de tot ce înseamnă urmările păcatului. Coronavirusul, din punctul meu de vedere, este urmare a păcatelor noastre. Alea care au fost de la Adam și alea care le facem noi. Ne mințim, ne înșelăm, nu mâncăm ce trebuie, că se pare că dintr-o mâncare undeva, nu știu, dar așa se spune, nu pot să cred acum toate scenariile, de undeva a apărut și se pare că de la animale s-a transmis către... Atenție, că vorbeam noi în alte emisiuni. Mă bucur foarte mult că nu sunt un consumator de carne. Mă felicit. Iată că se demonstrează că o alimentație vegetariană e mai bună decât una din cealaltă.
E adevărat, domnule pastor, dar virusul se transmite și de la mâncătorul de carne și către nemâncătorul
de
carne.
Da, e adevărat că se transmite adică după ce s-a transmis de la animal la om. Deci e clar că suntem vulnerabili. Plecând de la ideea aceasta a responsabilității, ea trebuie să dispară din viața noastră sub orice aspect.
Dar nu cumva și mândria l-a făcut pe acest om
e
și
posibil,
pe fiecare dintre
e
noi.
Posibil.
Eu nu pot să pățesc nimic, eu știu, eu fac, eu...
O anumită vanitate, o anumită pretenție... Las că știu eu și atâta timp cât omul a spus o viață întreagă lasă că știu eu, el
aplică
acum
contez,
la
da.
Orice. Și fumătorul care se duce la spital și el e bolnav de plămâni și se duce după zid, după zidul spitalului și fumează, când i s-a spus nu pui țigară în gură. Inconștiență, e o adevărată, scuzați-mă, nebunie. Păi cum? Îți face rău, tu faci tratament, stai în spital, se consumă bani și tu te duci și fumezi, adică te otrăvești în continuare. Și acest lucru îl facem prin alimentație, în relațiile noastre care sunt viciate, adică ne otrăvim unii pe alții. Te-am jignit, te-am spus, te-am mințit, te-am furat, ca și cum eu sunt ăla care am câștigat. Vine vremea când și tu să pătimești. Vine cineva și te infectează și pe tine, o să-ți convină? Și asta înseamnă că societatea umană trebuie să se moralizeze. Trebuie să revină undeva la sursă. Care este sursa cea mai sigură? Nu că-ți vine guvernul, nu că-ți vine, nu știu ce, minister sau poliția, ci pentru că-ți spune Dumnezeu. Și acest Dumnezeu ne învață exact ce trebuie să facem în fiecare domeniu al vieții noastre. Până într-acolo, încât ne învață să ne spălăm și pe mâini, să mâncăm sănătos, să ne educăm copiii în așa fel încât, la o vreme potrivită, să pot avea o relație cuvenită cu copilul meu când vine o criză și să pot colabora. M-am certat o viață întreagă cu nevasta și vreau ca copilul meu să fie sănătos la minte. Păi n-are cum. Și atunci prevenția înseamnă că eu pregătesc lucrurile din vreme, ca atunci când vine o situație mai nepotrivită, eu să am elementele, am undeva în bancă niște bănuți care să-i cheltuiesc pentru, nu? Ce sunt bănuții ăștia? Am pus acolo ceva de rezervă, sentimente, emoții, relație, prietenie, în imunitatea mea. Am lăsat ca corpul meu să aibă puțin bagaj să lupte împotriva bolii. Eu m-am hrănit aiurea. Păi, te-ai hrănit aiurea atunci când vine boala, te dă peste cap.
Da, apropo de această imunitate spirituală, acum pică ceea căror imunitate este scăzută. Vorbesc în cazurile generale și fizic. Și mă gândesc la vârstnici, la... Dar referitor și la criza imunității scăzute fizice, o imunitate crescută spirituală ne poate face în stare să traversăm orice pandemie cu gândul că sunt în mâna lui Dumnezeu. Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Care dintre noi provocând panică și îngrijorându-se și transmițând mesaje nepotrivite, poate să rezolve această situație. Avem un telefon.
Bună ziua!
Bună ziua! Bine ați venit!
Din București, cu privire la întrebarea dumneavoastră, care a spus-o în discuție, raportat la caracter, un invitat de-al posturilor dumneavoastră a spus așa: dacă nu-ți rezolvi problemele când au apărut, spre senectute sunt fără mască, că atunci nu mai avem capacitatea să ne punem măștile. Și deci, felul cum ne comportăm ne reprezintă pe noi. Iar cu privire la subiect, poate n-aș vrea să deranjez pe nimeni, chiar pe nimeni, eu cred că este un virus, nu poate fi contestat, dar nu cred nimic din toată această nebunie și și vă spun de ce n-am crezut. Dacă s-ar fi transmis tot așa ca la meci din Japonia, China, peste tot despre cancer și s-ar fi arătat și motivele de ce avem atâția oameni bolnavi de cancer, atunci ar fi scos la iveală alte lucruri unde nu pot fi interzise de la firmele producătoare.
Bun, dar asta este un alt...
Nu, atât. Nu intru în chiar nimic nu. Politic.
Asta este părerea dumneavoastră.
Nu, e părerea mea, da. Și atunci aș fi crezut că este atât de grav. Nu contest că este un virus.
Bun, dumneavoastră, ascultați o secundă. Atât. Dumneavoastră, nu credeți că este, dar luați măsuri pentru...
Nu, este un virus.
Bun, dar luați măsuri pentru prevenirea lui?
Eu îmi fac măsurile toamna și primăvara, ca să spun așa, medical, cu ceea ce impune, având grijă de imunitate, de
am înțeles.
Sănătatea mea,
dar,
pentru orice.
Dar celelalte măsuri, să nu intrați în aglomerații, să vă spălați pe mâini măcar 20 de secunde, cu mult săpun.
Cele care se impun le fac oricum, așa cum a spus și
invitata. Așa, le făceați și până acum, nu?
Le făceam și până acum, iar ca să nu poți să mergi în aglomerație, nu ai cum. Adică mi se pare așa, cu ghilimele de rigoare, puțin o fabulație, nu ai cum, că trebuie și ești obligat să ajungi acolo unde nu poți să spui că le las pentru anul viitor.
Am înțeles și
vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc foarte mult și sănătate multă vă doresc. Este adevărat, dar și în aceste situații putem găsi o oră mai potrivită de a ajunge, putem decala programul, putem ajunge...
Deci ideea de prevenție nu înseamnă că nu mai circul deloc.
Corect.
Este vorba de poziționarea mea, unde mă așez, în ce tabără. Dacă mă așez în tabăra celor care vor să protejeze, voi găsi soluțiile potrivite, voi diminua răul cât pot.
Atât.
Sau contaminarea, sau eu dacă mă simt cumva. Deci LED-ul meu de veghere este aprins pe ideea respectivă. Acum doamna și-a spus o părere.
Da.
Pot să fiu de acord cu dânsa, dar variantele sunt multe. În aceste variante foarte multe, nu cred că mă pot. Uite, și aici este o problemă și doamna să nu se supere. Cum dânsa a spus că să nu mă supăr, nu mă supăr, dar nici să nu se supere. Când mă cantonez într-o variantă a mea personală, fără să țin cont de celelalte variante, care și ele pot să fie, că și celălalt de lângă tine e tot deștept ca și tine. Dacă cumva varianta lui este adevărată și a mea, deci în cumul acesta de variante pe care noi nu avem cum să le cântărim, nu avem un aparat să stabilim, uite, varianta numărul 3 este bună. Atunci le iau pe toate în calcul și fac un numitor comun și mi-au măsurile. Mă, până la urmă, chiar dacă n-o fi ca ei și o fi ca mine, dacă mă spăl, ce poate să fie rău? Dacă nu mă duc în aglomerație, ce poate să fie rău? Pentru că la un moment dat s-ar putea să o pățești cu toată părerea ta, nu? O pățești după
acum,
aia spui...
de unde vine? Nu contează de unde vine și dacă a fost aruncat sau dacă a fost...
Chiar acum concluzia mea.
Efectul contează.
E posibil ca la un moment dat anumite scenarii să fie adevărate. Nu le știu, că nu le pot calcula și...
Nu
sunt unul dintre oamenii, pentru că sunt un om al Bibliei, nu sunt un om care să mă bazez foarte mult pe scenarii. Ele pot să existe. Eu sunt un om care îmi prezint foarte bine lucrurile și le traduc prin cuvântul lui Dumnezeu. Biblia îmi spune că vor veni multe astfel de scenarii, adică o bolboroseală, multe vorbe, fiți atenți, fiți atenți să nu vă înșelați. Adică nu intrați în panică datorită acestor vorbe, adică calculăm, vedem unde este realitatea.
Uitați, ele se vor întâmpla oricum.
Ele se vor întâmpla. Deci nu intru în panică pentru vorbări, nu intru în panică nici când constat că o situație este reală. De ce? Pentru că eu știu că la cârma evenimentului este un Dumnezeu care le dirigează. De ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru? Pentru că Dumnezeu, cum am vorbit în alte emisiuni, este Dumnezeu corect. Cauză-efect. Undeva s-a făcut o greșeală și greșeala are urmările sale. Ce să fac acum? Dacă eu am călcat pe roșu, normal că vine accidentul. Păi, Doamne, de eu m-am rugat. Păi bine, te-ai rugat, dacă te rogi la Dumnezeu, trebuie să și asculți de ce spune Dumnezeu. Deci, până la urmă, și problema asta cu virusul nu este chiar așa. Dacă Organizația Mondială a Sănătății
dacă
a declarat
există surse
că este
credibile,
pandemie,
da.
Aș vrea ca ascultătorii să înțeleagă acest lucru. Deci această organizație nu este una politică. E apolitică. Acolo sunt un cumul de oameni de știință de mare valoare. Ei când declară că e pandemie, nu e o declarație simplă. Declarația de pandemie trebuie să îndeplinească niște condiții foarte clare. Boala aceasta e răspândită în 6 luni de zile, aproape nici 6 luni, în 110 țări. Păi dacă a ajuns în 110 țări și oamenii mor datorită acestui virus, înseamnă că avem o problemă. Unde e marea problemă? Marea problemă este că dacă nu o prevenim, ea se duce și din sute de oameni mii se vor face sute de mii. Și atunci, unde te mai duci la spital? Că spitalele
deci
vor fi închise.
Deci putem opri cât de cât înaintarea.
O putem opri și să credem că lucrurile sunt reale, pentru că vedem așa. Cui ar conveni ca o țară să închidă și economia ei să fie
bun,
dificilă?
Aici iar, alții da. Ascultători ar putea să vă spună că există interese care...
Posibil, nu știu, interese oricum întotdeauna, fie că e boală, fie că nu e boală. Ce fac eu la nivel individual? Pentru că eu nu
asta
sunt
este.
La guvern, nu sunt. La nivel individual eu trebuie să intru într-un sistem de gândire pozitiv, sănătos, productiv, eficient și, cum e misiunea noastră, preventiv.
Domnule pastor, de unde vă luați dumneavoastră sursele, informațiile? Cum credeți? O sursă sau pe alta?
Controlez foarte bine sursele, cu scuzele de rigoare, dar sunt un om care țin cont de sursele să fie oficiale. Chiar dacă unii consideră că oficialul, așa gândesc eu, atâta timp cât ea nu este o sursă veridică care să fie controlabilă, nu pot să mă țin de... Îl iau aminte, calculez, văd, mai citesc printre rânduri, am capacitate să-mi dau seama, pentru că vin anumite informații într-un limbaj care îți dai imediat cu părerea că ceva nu este potrivit. Deci nu au fost în stare să așeze cuvintele cum trebuie. Vezi că și aici e o știință. Dar nu, limitez. Și chiar cele oficiale le încadrez într-un proces așa cognitiv și de judecată pe genunchi și le aplic lucrurile, pentru că sunt totuși un vector de informare, conduc o biserică. Uitați la nivel de biserică. Cum s-a procedat în Biserica Adventistă? Și noi, conducător, și eu sunt conducător, dar m-am supus altui conducător. Am transmis, am vorbit, și acel conducător și la rândul lui avea un alt conducător și am făcut un cumul de informații cu răbdare, că atunci când se dă un comunicat să fie unul sănătos, valid.
Și că se ia o măsură să fie...
Sigur că da. Și iată că s-au luat niște măsuri la nivel de București, în care de sâmbăta care urmează sabatul, sărbătoarea noastră creștin-adventistă, nu se vor mai aduna oamenii la biserici, pentru că a ieșit o lege a guvernului ca fiecare adunare publică care este peste 99 de persoane să fie întreruptă. Pentru că bisericile din București au majoritatea peste 100 de persoane, atunci s-a hotărât la nivel de București, mai puțin în afara București, unde sunt comunități mai mici, dar la nivel de București, ei, și aici poate să fie cum ați închis biserica? Da, am închis biserica, am făcut comitet, n-am trecut peste comitetul comunității, dar am închis. Din ce motiv? Preventiv. Pentru că venim acolo mai multe persoane.
Ne cunoaștem, ne dăm mâna, ne îmbrățișăm,
da,
poate.
Sigur că da.
Există niște relații. Și
n-ai,
putem
n-ai
purta
cum.
Virusul fără să fim conștienți.
Fără să
este
fim
bine,
conștienți.
Este
da.
Bine să fim da. Preventivi. Preventiv în privința lui Dumnezeu, ce înseamnă preventiv în relația cu Dumnezeu, într-un minut?
În relația cu Dumnezeu preventiv este totdeauna să-ți iei măsurile de precauție ca relația ta cu Dumnezeu să nu fie distorsionată și astăzi, diminuată.
Astăzi.
Chiar dacă ești un mare păcătos, ești bolnav sau poate judeci că ceva s-a întâmplat în viața ta datorită păcatelor tale, nu uita, Dumnezeu este plin de dragoste, iertător și protector.
Întotdeauna găsește posibilitatea ca să-ți răspundă în orice problemă ai avea. Și aș vrea să închei rugându-vă, dragi prieteni, să fiți atenți la informațiile pe care le primiți și pe care le transmiteți mai departe. A apărut într-adevăr o adevărată industrie de fake news, alimentată, gândiți-vă că este alimentată de milioane de euro, intermediată și finanțată de toate companiile care nu au nicio problemă să-și pună reclamele alături de aceste informații care atrag atenția și care conțin și foarte puțin neadevăr. Efectele acestui fenomen sunt incalculabile, iar responsabilitatea pentru minciunile și manipulările care ne invadează zilnic ecranele telefoanelor și calculatoarelor se împarte între toate entitățile implicate în această industrie. Să fim foarte, foarte atenți când susținem un lucru, să avem probe, să avem surse credibile. Și, într-adevăr, sursele guvernamentale ar trebui să fie, asta este și părerea mea. Eu vă mulțumesc,
cu toată
domnule
inima.
Pastor, doamna Madi Voicu, vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați venit să fim în legătură cu ascultătorii
noștri. Și că este emisiunea noastră și este cazul că, așa, mă rog, cu coronavirusul, sănătate tuturor,
sănătate
și multă. Să ne rugăm la Dumnezeu să fim înțelepți.
Și să ne rugăm și pentru ceilalți, să trecem. Da. Este o probă a caracterului nostru și a creștinismului nostru. Situația
corect.
De criză,
da,
este o probă pentru noi. Să ne rugăm pentru toți cei care sunt implicați, poate care trăiesc o tensiune, trăiesc sunt panicați, să ne rugăm pentru liniștea lor și pentru a reajunge.
Și putem să spunem, pentru cei care nu vor veni la biserică, să-și facă biserica în casa lor.
Corect.
Urmări Speranța TV, Radio Vocea Speranței, de asemenea pe internet emisiunile care sunt la nivelul fiecărei comunități. De ce să nu facem din aceste sabate adevărate oaze spirituale în care să ne rugăm unii pentru alții?
Mai mult ca oricând, mai mult ca oricând. În adunarea publică.
Domnul să fie cu noi.
Vă mulțumesc încă o dată, Laurențiu Bugan, noi mulțumesc din regia tehnică, vă mulțumesc, dragi prieteni, ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!